Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Veći deo hrišćanskog sveta proslavlja Božić. Najmanje 25 ljudi poginulo u eksploziji za vreme božićne mise u jednoj crkvi u Nigeriji. Pred početak rasprave o predlogu budžeta za iduću godinu vlada obezbedila podršku poslanika. Na administrativnim prelazima od sutra osiguranje 60 evra za vozila iz centralne Srbije. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaju se od 20 časova u dvorani Pionir u 13. kolu Jadranske lige. Vreme sutra oblačno, jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna 5 stepeni. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Božić, praznik rođenja Isusa Hrista. Svima koji danas slave čestitamo Božić, jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika. Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Benedikt XVI, služio je u podne u Bazilici Svetog Petra Božićnu liturgiju. Uputio je tradicionalni blagoslov Urbi et Orbi. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Mir, stabilnost, pomoć siromašnima i nemoćnima, suština je božićne poruke Urbi et Orbi, odnosno gradu Rimu i celom svetu, koju je papa Benedikt XVI uputio svim hrišćanima u svetu sa centralne lože na crkvi Svetog Petra u Vatikanu. Poglavar Rimokatoličke crkve poželeo je mir i stabilnost svetoj zemlji, pozivajući u to ime narode Izraela i Palestine na novi dijalog, tražeći prestanak nasilja u Siriji, pomirenje i stabilnost u Iraku, Afganistanu i severnoafričkim zemljama. Papa je posebno apelovao za pomoć siromašnima i gladnima na rogu Afrike, zatim Tajlandu i Filipinima, koji su pogođeni katastrofalnim poplavama. Kao i takom ponoćne božićne mise, poglavar Rimokatoličke crkve pozvao je hrišćane širom sveta da pogledaju iznad površnog potrošačkog božićnog sjaja i da se inspirišu Božjom skromnošću, vraćajući se poniznosti i jednostavnosti. Na kraju božićne poruke papa Benedikt XVI čestitao je Božić vernicima širom sveta na 65 različitih jezika, uključujući i srpski. Inače, po tradiciji, Italijani rođenje Hrista proslavljaju u porodičnom okruženju. Međutim, zbog izuzetne ekonomske krize, za razliku od prethodnih godina, Badnje veče i Božićni ručak ove godine su značajno jednostavniji i siromašniji. Neuporedivo je manje i novogodišnjih poklona koje Italijani daruju upravo na Božić. A kako se procenjuje, zbog aktuelne ekonomske krize i neizvesnosti koju nosi 2012. Italijani su čak za 30% smanjili božićno-novogodišnje troškove.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služio je jutarnju prazničnu misu u crkvi Krista Kralja u Beogradu. Na Badnje veče nadbiskup Hočevar služio je misu u katedrali Blažene Device Marije u Beogradu, pripremila Dragana Vučićević.
Misi koja je počela pesmom Tiha noć koja se širom sveta na Badnje veče izvodi na 156 jezika prisustvovali su premijer Srbije Mirko Cvetković, državni sekretar Ministarstva vera i dijaspore Bogoljub Šijaković i predstavnici diplomatskog kora i verskih zajednica. Nadbiskup Hočevar poručio je da božićno slavlje treba nastaviti u zajedništvu kako bi ljudi izgrađivali civilizaciju ljubavi i mira koju je omogućio Isus Hrist.
Zapadno Evropo, ne zaboravi istok, odakle dolaze zrake svjetlosti. I ti istoče Europe, ne zaboravi zapad, gdje se pletu sigurne mreže rada i osobne odgovornosti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić prisustvovao je u Bečeju božićnoj misi u crkvi Uznesenja Blažene Device Marije, a pre toga božićnom bogosluženju u Slovačkoj evangelističkoj crkvi u Bačkom Petrovcu. U čestitki upućenoj svima koji slave Božić, predsjednik je poželeo da praznik provedu u miru i dobrom zdravlju, slaveći život i ljubav, poštujući istinske ljudske vrednosti.
Božić se po tradiciji proslavlja u porodičnom okruženju. Deo atmosfere iz Bečeja prenosi nam kolega iz Radio Novog Sada, Slobodan Malešev.
Građani opštine Bečej, katoličke vere, najradosniji hrišćanski praznik proslavljaju u svojim kućama u krugu najmilijih. Božić je za većinu njih praznik porodice.
Za mene Božić znači mirno porodično okupljanje, slavlje.
To je u
u stvari verski praznik, ali odem u crkvu na misu, šta ja znam, toliko.
Svako rođenje je početak, začetak novog života i tu naročito veliku ulogu igra porodica. Za mene to znači radovati se, meni to znači da malo više udubim, da pomognem svojoj, da napunim one duševne akumulatore, malo da me ojača u veri.
Kod nas je uvek na Božić porodica na okupu, kitimo jelku, tako da to je ono, znači, okupljanje porodice, to je ono najvažnije za Božić.
Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u centru Bečeja bila je sinoć tokom badnje večeri ispunjena do poslednjeg mesta, a misi su prisustvovali i predsednik Srbije Boris Tadić, Oliver Dulić, ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, predsednik vlade Vojvodine dr. Bojan Pajtić, pokrajinski i opštinski funkcioneri. Tadić je posle mise iskoristio priliku da porazgovara sa Bečejcima okupljenim ispred crkve.
Hrišćanski vernici slave Božić širom sveta.
U Vitlejemu ni loše vreme nije sprečilo vernike da posete crkvu Hristovog rođenja, podignutu iznad pećine u kojoj se po hrišćanskom verovanju rodio Isus. Centralni događaj bila je ponoćna misa koju je služio latinski patrijarh Jerusalima Fuad Tval. Apelovao je na pomirenje u Siriji, Egiptu, Iraku i Severnoj Africi. Misiji je prisustvovao i palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Uz želje da bude mira, Božić se slavi u Iraku koji je posle odlaska američkih vojnika duboko podeljen. U Damasku su se setili žrtava sukoba i pozvali protivnike režima i snage predsjednika Bašara al-Asada da okončaju sukobe koji ne prestaju od marta.
Nažalost, ali i na Božić dešavaju se nemile stvari. U Nigeriji je najmanje 25 ljudi poginulo u eksploziji koja je jutros potresla katoličku crkvu u predgrađu prestonice Abuđe za vreme božićne mise. Strahuje se da broj žrtava nije konačan. Prve analize ukazuju da iza napada stoje islamski ekstremisti. Jelena Vidić.
Eksplozija u prepunoj crkvi Svete Tereze u Madali nadomak glavnog grada Abuđe uništila je najmanje 8 vozila parkiranih kraj tog zdanja, rekao je portparol Nigerijske nacionalne agencije za krizne situacije, prenosi Associated Press. Nigerijske vlasti priznale su da nisu imale dovoljno ambulantnih kola da prevezu sve povređene do bolnica. Vojnici obezbeđuju spasioce koji pružaju pomoć na licu mesta jer, kako prenose agencije, okupljena gnevna masa izaziva napetosti. Nekoliko sati kasnije eksplodirala je bomba i u katoličkoj crkvi u verski mešovitom gradu Jos u Nigeriji. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za eksplozije. Nigeriju, najmnogoljudniju zemlju Afrike u kojoj živi 160 miliona stanovnika, potresaju međuverski sukobi, a posebno je aktivna radikalna muslimanska sekta Boko Haram, koja se zalaže za uvođenje šerijatskog prava na muslimanskom severu zemlje, a koja je samo ove godine ubila 465 stanovnika Nigerije. Na razvijenom jugu zemlje žive hrišćani, dok su na severu većina muslimani. Vatikan je oštro osudio napade u Nigeriji, ocenivši ih apsurdnim nasiljem koje potpiruje mržnju.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Board izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda odložio je za početak januara izjašnjavanje o prvoj reviziji aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom vrednog 1,1 milijardu evra. Ako prva revizija aranžmana bude odobrena, to će omogućiti Srbiji da povuče 190 miliona evra kao rezervu za slučaj nepredviđenih teškoća u ispunjavanju obaveza prema inostranstvu izazvanih posljedicama globalne ekonomske krize.
Pred poslanicima Skupštine Srbije sutra će se naći predlog budžeta za iduću godinu. Vlada je izračunala da je državi potrebno 890 milijardi dinara za ispunjavanje svih finansijskih obaveza, što znači da je u novoj republičkoj kasi planiran novac za redovno povećanje plata u javnom sektoru i penzija, kao i za subvencije za privredu i poljoprivredu. Nova republička kasa ima deficit vredan 1,5 milijardu evra, zato članice vladajuće koalicije smatraju da se radi o antikriznom budžetu, dok ga opozicija naziva rasipničkim. Za razliku od prethodnih godina, usvajanje predloženog budžeta ne bi trebalo da bude neizvesno, budući da su podršku najavile sve stranke vladajuće većine. Beleži Sandra Cvijanović.
Budžet Srbije za narednu godinu usaglašen je sa MMF-om i pored toga poslanici su saglasni da su planirana zaduženja dostigla vrh. Jorgovanka Tabaković iz Srpske napredne stranke objašnjava da je veliki deo novca planiran za otplatu starih kredita.
Mogu da vam kažem da mi se zdravstveno stanje pogoršalo trenutka kada sam pogledala cifre u tom novom budžetu, jer otplate kredita glavnica su porasle sa 26 milijardi dinara u ovoj na 38,8 milijardi dinara u idućoj godini, da su kamate na otplatu tih kredita povećane sa 20 milijardi dinara u ovoj na 26 milijardi u idućoj godini.
Prednost ovog budžeta je što nije restriktivan, što prati stopu inflacije i omogućava dalju potrošnju, kažu u SPO-u. Poslanik te stranke Aleksandar Jugović ocenjuje da budžet ima i veliku manu.
To je što se insistira na novom zaduženju. Na ovaj način više nećemo moći da funkcionišemo, jer smo prag zaduženja dotakli, više nema resursa da bismo mogli da vraćamo kredite za koji smo se zadužili.
Vlajko Senić iz URS-a smatra da bez promjene javne uprave i javnih financija preraspodela novca u državnoj kasi ne može da bude bolja.
Bojim se da će Srbija postepeno postati država čiji će budžet biti penzije i socijalna davanja. Za mene kao ekonomistu moram da kažem tragično da je 2,5% budžetskih izdataka za kapitalne investicije.
Socijalista Zoran Kasalović uveren je da mnogi neće biti zadovoljni količinom novca koji je za njih planiran.
Mi kao stranka Levice smatramo da bi uvek trebalo više sredstava izdvojiti za najugroženije socijalne kategorije, za socijalna davanja.
Velimir Ilić iz Nove Srbije uveren je da je budžet za narednu godinu izborni.
Sva sredstva koja su namenjena u budžetu, tu se stranke dogovorile da svak dobije svoj deo kolača za izbornu kampanju. A šta posle izbora?
Planirano je da rasprava u budžetu traje 3 dana, to jest do 29. decembra. Ukoliko ne bude usvojen, Srbija bi morala da pređe na privremeno finansiranje.
Ekonomisti smatraju da novi budžet ne donosi nikakvu promjenu u odnosu na dosadašnju politiku. Politiku podržavanja potrošnje kroz zaduživanje. Sagovornici naše emisije Sedmica upozoravaju da se radi o privremenoj republičkoj kasi koju će nova vlada verovatno menjati kroz rebalans i ocenjuju da, sudeći prema stavkama budžeta, nema na vidiku ni mera protiv nove dužničke krize koje potresa države u okruženju i Evropskoj uniji. Pripremila Milica Milovanović.
Naši sagovornici upozoravaju da se predlog budžeta za 2012. Ne razlikuje od ovogodišnjeg niti u pogledu štedljivosti, niti po svojoj otpornosti na posljedice nove dužničke krize. Urednica časopisa Biznis Radojka Nikolić zato smatra da se radi o privremenom budžetu koji ponovo potrošnju stavlja ispred investicija i štednje, a zaduživanje ispred toliko neophodnih sistemskih reformi.
Tako se dogodilo da nam država živi u komunizmu, a da stanovništvo živi u kapitalizmu. Mi smo svi prepušteni surovoj borbi za opstanak, dok država, kad joj zatreba novac, ona samo izračuna koliko joj treba i krene da se zadužuje, ubeđujući sve nas da su to jako povoljni uslovi pod kojima se zadužuje i da nismo na ivici propasti, da imamo mi još prostora za zaduživanje.
Prema rečima premijera Mirka Cvetkovića, deficit novog budžeta od 1,5 milijardi evra glavna je brana od posljedica dužničke krize koja pogađa države u regionu i Evropskoj uniji. Ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević međutim ocenjuje da antikrizna politika vlade Srbije ne postoji, pošto nije usvojila program smanjenja plata i penzija poput baltičkih zemalja i Britanije, a nije se obavezala ni na smanjenje opšte potrošnje poput prvih žrtava dužničke krize.
Mi ne radimo čak ni ono što rade Grčka, Italija i Španija, tako da malo krešemo državne izdatke, da se malo smanji državna administracija. Čak ni to nismo radili, ali to su nedovoljne mere. Kažem, prave mere su ovo što su radile Baltičke države i što danas radi Britanija praktično. To su jedine zemlje u Evropi koje se ozbiljno reformišu.
Rezultat takvog predloga budžeta može biti samo rebalans posle izbora. Slažu se analitičari, a takav sled događaja očekuje i premijer Cvetković. Do proleća, međutim, i tekako mogu da se pojave problemi u finansiranju obaveza države, pa je Fiskalni savet pozvao vladu da što pre pripremi kontramere, uključujući tu i povećanje PDV-a, zamrzavanje plata i penzija ili smanjenje planirane količine novca za investicije.
Kosovske vlasti će od sutra na administrativnim prelazima početi da naplaćuju osiguranje od 60 evra za vozila sa srpskim registarskim tablicama. Osiguranje će važiti 15 dana. Isti iznos će se naplaćivati vozilima sa kosovskim tablicama na ulazu u centralnu Srbiju.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić doputovao je u Ankaru na poziv šefa turske diplomatije Ahmeda Davutoglu-a. Jeremić će govoriti na godišnjoj ambasadorskoj konferenciji Turskog ministarstva spoljnih poslova, sastaće se i sa potpredsjednikom vlade Turske, ministrom ekonomije Alijem Babadžanom, kao i sa turskim privrednicima koji su zainteresovani za ulaganje u Srbiji.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije Nezavisni sindikat policije, koji je u štrajku, sutra organizuje protest ispred vlade. Čućete kako štrajk utiče na javne službe, gradski prevoz i gradsku čistoću.
Dmitrij Peskov je
Nećemo, znači, registrati bez obzira ni na jedno komunalno preduzeće vozila, jer smatramo da ne zaslužuju ništa bolji tretman nego bilo koji drugi građanin.
Posle više godina čekanja i odlaganja ovih dana trebalo bi da počne rekonstrukcija Narodnog muzeja.
Namera je da se poveća izložbeni prostor, da se poveća prostor depoa, da se omogući pravilnija manipulacija kulturnim dobrima, muzejskih eksponata, da se ubace novi funkcionalni sadržaj u muzej namenjeni javnosti.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana. Veći deo hrišćanskog sveta proslavlja Božić. Najmanje 25 ljudi poginulo u eksploziji za vreme božićne mise u jednoj crkvi u Nigeriji. Pred početak rasprave o predlogu budžeta za iduću godinu vlada obezbedila podršku poslanika. Na administrativnim prelazima od sutra osiguranje 60 evra za vozila iz centralne Srbije. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaju se od 20 časova u dvorani Pionir u 13. kolu Jadranske lige. Vreme sutra oblačno, jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna 5 stepeni. Ruski premijer Vladimir Putin, kandidat za predsjedničke izbore 2012. godine, i dalje ima podršku većine u Rusiji. Izjavio je danas njegov portparol Dmitrij Peskov agenciji France Press u prvom zvaničnom komentaru posle jučerašnjeg velikog protestnog skupa u Moskvi. Peskov je istakao da Kreml poštuje mišljenje demonstranata koji su, kako je ocenio, manjina, iako su važan deo društva. Novosti dana istražuju kolika je realna moć protestnih mitinga u Rusiji, pripremila Zorana Bokan.
Dmitrij Peskov je dodao kako je očigledno da je Vladimir Putin kao predsjednički kandidat van svake konkurencije. Poslednji sovjetski lider Mihail Gorbačov pozvao je međutim Putina da sledi njegov primer i mirno prepusti vlast kako bi bio zapamćen po dobrim stvarima koje je učinio za Rusiju. Genadij Sisoev, urednik spoljnopolitičke rubrike Dnevnika Komersant, procenjuje da je na protestnom mitingu u Moskvi, čija je poruka bila Rusija bez Putina, juče učestvovalo oko 80.000 ljudi, iako vlasti tvrde da ih je bilo samo 30.000. Sisoev za Radio Beograd kaže da su mitinzi nezadovoljnih građana već dali rezultate.
Ja ne bih rekao da to skroz opozicioni miting. To je miting nezadovoljstva vlašću. Ja mislim promjene već su počele par dana pre ovog mitinga, desetak dana posle prvog mitinga koji se desio u Moskvi. Predsjednik Rusije, Dmitrij Medvedev, okrenuo niz inicijativa usmerenih na promjenu političkog sistema. Nisu još radikalne promjene, međutim dosta bitne i dosta ozbiljne.
Sisoev demantuje tvrdnje Kremlja da Zapad finansira i organizuje proteste u Moskvi.
Ja mislim da zaista neko ima te dokaze da pare na organizaciju tih mitinga stižu na stranstva, budete sigurni, one bi već bili objavljeni, zato što to odgovara vas. Čim nema dokaza, svaka tvrdnja je visi u vazduhu.
Od protesta se neće odustati, kao ni od zahteva da se odlože predsjednički izbori, poručuje Genadij Sisoev.
Po planu, sljedeći, treći veliki miting u Moskvi treba da bude održan negde u februaru. Ako izbori se održavaju 4. marta kako predviđena, u ovim uslovima pobjeda Vladimira Putina tim izborima neminovna.
Dr. Dragan Petrović, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, za Radio Beograd kaže da protestni mitinzi u Moskvi ne mogu bitnije da utiču na političku situaciju u Rusiji, ali da šalju značajne poruke Kremlju.
Bez obzira na sve, ostaje činjenica da ove stranke koje organizuju proteste nisu uspjele da pređu cenzus, takozvana druga Rusija okupljena oko Njemcova i Kasparova, i da oni nemaju veliki uticaj u biračkom telu Rusije, ali da ovo sa što se dešava predstavlja jednu opomenu vladajućoj strukturi u Rusiji.
Zapadni mediji detaljno se bave porukama protesta u Moskvi, najmasovnijih od dolaska Putina na vlast. Britanski Financial Times piše da mnogi građani Rusije smatraju da se Putin odvojio od realnog života i da ne shvata svu ozbiljnost protesta. Wall Street Journal ističe da se na jučerašnjem mitingu u Moskvi pojavio i bivši ministar financija Aleksej Kudrin, koga je pre 10 dana Putin označio kao svog prijatelja. New York Times ocenjuje kako je sada jasno da elita na vlasti treba da shvati proteste kao upozorenje i spreči još opasniju konfrontaciju.
Ministarstvo ekonomije Grčke posljednje dane stare godine iskoristilo je da krene u borbu protiv utaje poreza. Upravo je izbjegavanje poreskih obaveza i dovelo državu do prosjačkog štapa, a tek neposredna opasnost od bankrota naterala je odgovorne da pokrenu konkretnu akciju. Iza Tina izveštava Majda Šimunec.
Specijalni inspektori Grčkog ministarstva ekonomije došli su do šokantnih saznanja već na početku istrage o primanjima državnih funkcionera. Tako je visoki funkcioner jednog okružnog suda na nekoliko računa uspeo da uštedi više od 7 miliona evra, a da pritom nije prijavio nikakvo dodatno zanimanje. Bivši generalni direktor Ministarstva ekologije posjeduje skromni depozit u banci od 1,2 miliona evra. Među lekarima zaposlenim u državnim bolnicama za sada je pronađeno 10 milionera koji na računima imaju između 1 i 2,5 miliona evra, a prijavljivali su minimalne iznose za oporezivanje. A kako je do 2 miliona evra stigao jedan provincijski policajac, utvrdit će istražni organi. Većina evidentiranih milionera pravdala se na najneverovatnije načine. Od toga da su nasledili bogatstvo do toga da su njihova deca primala izdašne rođendanske poklone od bogatih rođaka iz Amerike i Australije. Inače, javna je tajna u ovoj zemlji da je utaja poreza decenijama funkcionisala po principu 40-40-20. Naime, korumpirani poreski inspektori odobravali su popust od 40% onima koje oporezuju. Sljedećih 40% završavalo je u njihovom džepu, a tek 20% odlazilo u državnu blagajnu.
Društvo sudija Srbije pozvalo je zaštitnika građana i poverenika za informacije da utvrde da li Visoki savet sudstva može da donosi zakonske odluke. Podsećamo, protiv jednog člana saveta podneta je krivična prijava, dok je sudija Milimir Lukić još pre mjesec dana podneo ostavku zbog toga što se uloga članova tog tela svodi na, kako je rekao, čistu formu, dekor i protokol. Ida Maričić.
Zbog ostavke sudije Milimira Lukića, hapšenja njegovog kolege Blagoja Jakšića i činjenice da četiri člana Visokog saveta sudstva ne mogu da glasaju o svojim prvostepenim odlukama na koje su podneti prigovori, to telo koje broji 11 članova radi u krnjem sastavu i njegove odluke nemaju legalitet i legitimitet, kaže za naš program predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević.
Sa takvim radom Visoki savet sudstva više nema mogućnosti da završi reviziju reizbora, a on je tek 40% odluka u reviziji reizbora doneo. Znači ima još 60% odluka da donese, a da ne pričamo o tome da on nema ni legitimitet, jer više nema odgovarajuću srazmeru sudije u odnosu na određeni broj članova od 11. Sudije su sad u manjini, nema ni legitimitet da donosi druge odluke koje su važne.
Advokat Slobodan Beljanski podsjeća i na odluku Agencije za borbu protiv korupcije po kojoj je član saveta dekan Pravnog fakulteta u Nišu Predrag Dimitrijević u sukobu interesa i po sili zakona mu prestaje funkcija.
Zabrinjavajuće je što se Visoki savet sudstva kao telo koje je najodgovornije za ilegalnost funkcionisanja o to oglušio. Dakle, oni tolerišu njegovo prisustvo uprkos činjenici da mu je funkcija po sili zakona morala prestati.
Profesor Jelisaveta Vasilić upozorila je da Visoki savet sudstva ne može da odlučuje ni o izboru predsjednika 128 sudova u Srbiji na koji se čeka gotovo dve godine. Izuzev Vrhovnog kasacionog suda, na čijem je čelu predsjednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarović, nijedan sud u Srbiji još nema izabranog predsjednika. Portparol Visokog saveta sudstva Biljana Rakić izjavila je da savet radi potpuno normalno i u skladu sa zakonom, jer sednicama od 11 prisustvuje 9 članova saveta.
Štrajk nezavisnog sindikata policije ulazi u treću sedmicu. Za sutra je zakazan protest ispred zgrade vlade.
Predsjednik štrajkačkog odbora Dejan Đukić rekao da će protest početi u 12 časova i da se očekuju predstavnici tog sindikata iz svih krajeva Srbije. Ponovio je da je osnovni štrajkački zahtev povećanje zarada za sve zaposlene u MUP-u i policiji, kao i isplata za ostali dnevnice i putnih troškova. Povodom jučerašnje izjave ministra Ivice Dačića da ne može da dozvoli da štrajk u policiji bude zloupotrebljen u političke svrhe, Đukić je demantovao da je u štrajk umešana politika.
Štrajk dela policije uticao je između ostalog i na smanjenje broja vozila gradskog prevoza i gradske čistoće u mnogim gradovima. Članovi nezavisnog sindikata koji su u štrajku odbijaju da registruju vozila. O situaciji u Novom Sadu Bojana Karavidić.
U gradskom saobraćajnom preduzeću preduzimaju sve kako građani ne bi osetili eventualno smanjenje broja autobusa kojima ističe registracija, saopštava portparolka Snežana Jaković.
U toku je registracija još 11 autobusa, nadamo se da neće biti problema, iako to sada ne zavisi od nas, već od štrekača koji su najavili radikalizaciju štrajka. Mi očekujemo da ne bi trebalo da bude problema, iako to sa stvarno više ne zavisi od gradskog saobraćajnog preduzeća.
Direktor Novosadske čistoće Dalibor Novaković u dostavljenom saopštenju navodi da registracija prestaje za nekoliko njihovih vozila i zbog toga će morati da rade manje. To ne menja odluku nezavisnog sindikata policije da radikalizuje štrajk, ističe član štrajkačkog odbora Jovica Bajić.
Nećemo znači registrovati bez obzira ni na jedno komunalno preduzeće vozila, jer smatramo da ne zaslužuju ništa bolji tretman nego bilo koji drugi građanin.
Manje je posla i u agencijama za registraciju vozila, kaže Vladimir Radičić iz jedne novosadske agencije.
Mi pravimo spiskove koje rekli smo ljudima da ćemo obavestimo. Čim budemo imali u stvari bilo kakvu informaciju kad će sud da krene sa radom.
Štrajk policije u Srbiji, koji organizuje njihov nezavisni sindikat, počeo je 12. decembra sa zahtevom da im se poboljša materijalni položaj.
Ministar Dačić je apelovao na zaposlene da odustanu od štrajka, navodeći da je položaj u policiji težak, ali da bolje od postignutog ne može. Dačić je dodao da je budžet policije za 2012. godinu veći za 6 milijardi dinara i da ne postoji mogućnost da se izađe iz tog okvira. Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Direktor Državne lutrije Srbije Tijana Anđelić izjavila je da je pogrešno uverenje da se u vreme krize ljudi više okreću igrama na sreću.
Smanjuju se iznosi uplata jer je prirodno da ljudi odustaju od mnogih stvari koje im nisu neophodne, a u ovom slučaju je to zabava, rekla je direktorka Anđelić u razgovoru za novogodišnji broj magazina Biznis. Ona je kazala kako je Državna lutrija Srbije jedina lutrijska organizacija u Evropi i svetu koja svoje celokupno poslovanje finansira iz samo 7% prometa. Zakon propisuje da minimum 50% novca iz prometa lutrija vraća igračima kroz nagradni fond. Od ostatka 60% ide projektima i institucijama za socijalno najugroženije, kazala je Anđelićeva.
U Srbiji čini se na svakom koraku postoji poneka kladionica. Na televizijama svakodnevno kvizovi nude brzu zaradu, a sve je više reklama koje nas pozivaju da kupimo srećku ili igramo loto. Naša koleginica Jelena Perendija istraživala koliko je ekonomska kriza povećala ili smanjila broj onih koji se klade.
Sportske kladionice obično su mesta u kojima srećimo muškarce koji na ekranima prate rezultate fudbalskih utakmica. Danas na odlazak u kladionice odlučuju se i žene. Jedna od njih je Jelena, koja kaže da sada ulaže manje novca, a da je pored zarade jedan od motiva i zabava.
Idem nekoliko puta nedeljno, kladim se na fudbal bez nekog određenog sistema. U poslednje vreme me nešto neće sreća, tako da već 3 meseca ništa nisam uzela, ali ja to shvatam kao zabavu.
U udruženju priređivača igara na sreću kažu da se građani najviše klade na fudbalske utakmice, sledi košarka, a u poslednje vreme i tenis. Koordinator udruženja Zoran Puhač objašnjava da je kriza pogodila i ovaj sektor, pa je u poslednje 2 godine ugašeno od 30% legalnih sportskih kladionica.
Kada je kriza i kada čovjek nema novca, on se prvo lišava onih stvari koje mu nisu neophodne za život ili su mu najmanje neophodne, a to je svakako neka vrsta zabave pa i igre na sreću. Vi se sećate pre godinu ili 2 dana da je na televiziji bilo dosta televizijskih kvizova. Oni stvaraju privid da je povećano igranje igara na sreću u vreme krize. Međutim, suština je koliko ljudi igra, a ne koliko se reklamira.
U udruženju kažu i da im novi zakon o igrama na sreću nije olakšao poslovanje. Prema rečima Zorana Miloševića, koordinatora udruženja, vlasnici kladionica dobili su teže uslove i neravnopravan položaj kada je reč o poreskim stopama.
Propisana poreska stopa na igre koje priređuje Državna lutrija Srbije iznosi 5%, sa druge strane igre koje priređuju privatni operateri, za njih je propisana poreska stopa od 15%, znači to je 3 puta više. To još da ne pominjemo da su igre koje priređuju privatni priređivači daleko rizičnije i da sa daleko manjom stopom profita.
U sportskim kladionicama maksimalan limit koji možete da osvojite je pola miliona dinara. Iako to nije malo novca, sve je manje onih koji se klade, ali podaci govore i da broj zavisnika od kockanja ne opada.
Posle više godina čekanja i odlaganja, radovi na rekonstrukciji Narodnog muzeja u Beogradu trebalo bi da počnu ovih dana. Ljiljana Mandić.
U svakoj priči o rekonstrukciji Narodnog muzeja postavljalo se pitanje da li je država obezbedila sredstva potrebna za radove na našoj najznačajnijoj muzejskoj kući. Ministar kulture Predrag Marković kaže da će biti obezbeđena sredstva za svaki započeti projekat, uključujući Narodni muzej.
Pravovremeno su određena sredstva za prve dve planirane faze isplaćena su u Narodnom muzeju. Sada iz rebalansa uplaćena treća onoliko koliko je bilo moguće potrošiti. Dakle, znajte da smo obezbedili više sredstava.
Direktorka Narodnog muzeja Tatjana Cvjetićanin kaže da je važno da postoji sigurnost da će sredstva određenom dinamikom stizati u naredne tri godine.
2013. biće krucijalna za velike radove i vi ne možete da krenete 2012. a da niste sigurni da će biti adekvatnog priliva i 2014. je za završne i za vraćanje naše postavke.
Ovih dana biće postavljene skele i to će značiti početak pripremnih radova na fasadi. U aprilu se očekuje rušenje određenih delova u unutrašnjosti zgrade muzeja, kaže autor projekta rekonstrukcije Narodnog muzeja, arhitekta Vladimir Lojanica.
Zahtevi uopšte muzeja prema novim kapacitetima su prilično veliki. Takođe i novi muzeološki standardi podrazumevaju neke nove funkcionalne veze između pojedinih celina unutar muzeja. Namera je da se poveća izložbeni prostor, da se poveća prostor depoa, da se omogući pravilnija manipulacija kulturnim dobrima prilikom dovoženja, odvoženja muzejskih eksponata, da se ubace novi funkcionalni sadržaj u muzej namenjeni javnosti.
Arhitekta Lojanica, pored ostalog, kaže da će fasada biti sačuvana, jer ona nosi identitet zgrade, a značajna promjena biće glavni ulaz u muzej. On će biti sa Trga Republike.
I vesti sporta, košarkaši Partizana i Crvene zvezde sastaju se o 20 časova u dvorani Pionir u 13. kolu Jadranske lige.
Eko.
Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 3 stepena. Na jugu je nešto hladnije, u Nišu je minus 1. Vreme sutra.
Posle mesečnog maglovitog jutra, pretežno oblačno, u centralnim i južnim delovima zemlje očekuje se slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna 5 stepeni. U Beogradu posle maglovitog jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 0, najviša dnevna 4 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.